În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului de Sfânt. Cum o să facem și astăzi de duminică, o să începem cu discuțiile obișnuite. O să facem și astăzi o să fie iarăși un monolog, dar sper că să fie puțin, să fie cu puțin rod și acesta. Cum obișnuim în joia să vorbim despre faptele apostolilor, am ajuns în capitolul 6, la versetul 13, oricum am mai vorbit despre versetul 13, din capitolul 6 de la Faptele Apostolilor, dar vă reamintesc contextul. Încep tulburările la mesele în comun pe care și viața în comun pe care o trăiau marea majoritate a creștinilor din Ierusalim, prima comunitate creștină, și încep mici diversiuni și mici probleme, că văduvele celor care erau dintre evrei proveniți din diasporă nu erau așa de puse în rânduială și puse la masă cu celelalte care erau din văduvele din comunitatea iudaică din Israel. Și din pricina aceasta, începând discuții între unii și alții, apostolii ies în față și spun: ne-am gândit și nu se cuvine să mai slujim la mese. Până atunci ei împărțeau, ei despărțeau mulțimile, ei îi așezau, ei spuneau câtă cantitate de mâncare să fie acolo, dincolo. Ce, vă dați seama ce greu era? Foarte mulți veneau și puneau avuțiile la un loc și trebuia ca într-o mănăstire imensă de 8.000 de oameni, cam atâta, 5.000, 8.000, 10.000, tot creștea comunitatea și era foarte greu să toate avuțiile se puneau la loc și prin mâinile apostolilor se dădea fiecăruia ce are nevoie. Numai că încetul cu încetul apăreau și în asemenea comunitate, apăreau și mici neînțelegeri. Și fiind aceste neînțelegeri mai ales legate de masă, mai ales de aceste agape frățești pe care le făceau, în care le se părea că unii dintre ei nu sunt hrăniți și alții sunt prea mult hrăniți, ei ies în fața lor și le spun: ne-am gândit și nu se cuvine ca noi apostolii să pierdem tot timpul împărțindu-vă pe voi, făcând dreptate între voi, slujind la mese, împărțind mâncarea, făcând dreptate între voi. Și atunci ne-am gândit să alegem între voi 7 bărbați cu nume bun, plin de har, înțelepți și pe care voi să-i alegeți. Și noi să ne punem mâinile peste ei, să ne rugăm și să le dăm rânduiala aceasta slujirii voastre. Și ei au ales 7 bărbați, dintre care unul îi numește pe toți, unul mai deosebit, Ștefan, și ei își pun mâinile peste ei, fără să, probabil că dacă ar fi fost unul care avea probleme sau care nu era în dreaptă credință sau care trăia în desfrânări sau în păcate, nu și-ar fi pus mâinile peste ei, asta cu siguranță. Cu siguranță. Probabil că erau cunoscuți și de ei acești 7 oameni și și-au pus mâinile peste ei și-au cerut ajutorul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu și i-au făcut diaconi, i-au hirotonit. Este prima hirotonie pe care s-a auzit. Au chemat harul lui Dumnezeu peste ei și i-au devenit diaconi, slujitori ai mulțimilor, diaconi care și acum slujesc mulțimile. De aceea cele mai importante programe de ajutorare a mulțimilor se numesc diaconie, programe diaconale. În apus, mai toate țările, mai ales cele protestante, programele sociale se numesc diaconia, adică slujirea aproape, slujirea celor, mai ales din comunitatea creștină, pentru că dacă noi între noi nu ne ajutăm și noi între noi nu ne suntem alături, cum o să putem fi altora? Și eu ales pe cei 7 diaconi care au început să slujească ei în locul apostolilor, iar apostolii au zis: iar noi să rămânem să propovădim cuvântul pretutindeni și să săvârșim Sfânta Liturghie. Asta era principala, nu o numesc așa, ci rugăciunea zilnică și frângerea pâinii zilnică. Aceasta era atunci, prin aceasta se înțelegea liturghia. Nu era încă numită liturghie. Liturghie însemnând slujire. Să slujești celuilalt. Era și această slujire a celuilalt. Ei rămân să dea mâncare mulțimilor, dar altfel de mâncare, știți? Aceștia rămân să dea mâncarea obișnuită, iar ei rămân să dea mâncarea cerească mâncare pe Hristos însuși. Așa cum o fetiță a unui preot, când a fost întrebată de... pe care îl cunosc. Când a fost întrebată ce este tatăl tău, a zis bucătar. Deși ei tatăl era preot. Și a zis, de ce e bucătar? Și a zis, nu știu, intră dimineața de tot, face ce face și iese și dă de mâncare la oameni afară. Deci așa vedea ea liturghia. Că el intră undeva pe acolo, face ceva și iese și le dă de mâncare oamenilor. La propriu, cam asta se întâmplă. Adică eu cu un fel de masă cu o rugăciune mai lungă de înainte de masă. O rugăciune de pregătire și de primirea Sfântului Taină. Deci ei rămân în continuare să împartă mâncare mulțimilor, dar rămân să împartă mâncarea cerească, pâinea cerească, mana cerească care au cuvânt din cer, iar diaconii aveau rânduiala să împartă și aceasta care și ea este necesară, vremelnică. Dintre diaconi se, prin harul preoției, prin harul diaconiei pe care îl primesc, cei care au râvnă, au evlavie, au cinstire, rodesc mai mult harul preoției, harul diaconiei ajută să rodească și mai mult, să facă și mai mult bine, să se mulțească darurile Duhului Sfânt în ei, iar în cei care nu au calitățile necesare, nu au voința, nu au evlavia, nu au cinstirea, acest har îi poate duce până la sinucidere chiar, cum a fost cu Iuda. Adică până la demonizare, orice har dăruit în loc nepotrivit sau luat sau furat, orice lucrare a lui Dumnezeu pe care tu o iei, ți-o asumi, faci un jurământ înainte de Dumnezeu, faci un legământ. În general, toate tainele sunt ca un legământ înainte de Dumnezeu, ca un fel de legământ de dragoste până la moarte, de legătură care nu va mai cădea. Începând de la spovedanie, în care cumva îți promiți ție că te vei slăbui și mai mult, că vei încerca și mai mult și e un fel de nou legământ între tine și Dumnezeu. Prin Sfânta Euharistie, ce să mai spune, care e o nuntă în sine între tine și Dumnezeu, prin Sfânta Taina Cununiei, care la fel, e un legământ de împreună lucrare și viețuire și strădanie până la sfârșit. Și toate tainele, până la urmă, sunt botezul iarăși. Mirungerea la fel. E o taină a unirii noastre cu Dumnezeu și înfierii noastre cu Dumnezeu. Deci toate această promisiune, această punere a vieții noastre împreună cu Dumnezeu, toată viața noastră și unii pe alții, Hristos Dumnezeu să o dăm. Toată viața noastră să o dăm Dumnezeu. Asta se cere la fiecare mare taină, la primirea harului. Atunci când harul primit prin Sfintele Taine sau altfel este cumva promiți, pui sufletul, pui inima, zici că de acum așa vei fi, după care dai înapoi, voit, fără să ceri ajutorul, fără să te străduiești, fără să rămâi pe baricade, și cine poate să spune că s-a străduit pe baricade până la sânge? Majoritatea cad de pe aceste baricade la primele bătăi de vânt și la primele schimbări ale vremii. Ai vrea ca totdeauna relația ta și ceea ce ai zidit între tine și Dumnezeu și ceea ce ai promis tu acolo să fie numai pe timp de soare, frumos, lumină, bucurie, pace și dragoste. Da, dar această încercare și această relație se încearcă și în vremuri de mai grele, și în vremuri de ploaie, și în vremuri de război, și în vreme de... Așa cum și o relație între doi oameni și o prietenie se încearcă și când sar câinii asupra ta, și când ești singur prin pădure împreună cu prietenul tău, și când nu știu, celălalt prietenul tău este în mâinile bătăușilor și tu trebuie să sari să-l ajute și n-ai nicio șansă și vei fi și tu bătut. Deci atunci și doar în situațiile acestea se vede cu adevărat sau se zidește și așa prietenia și poate de multe ori mai mult se zidește așa decât se zidește numai în vremuri de pace, de bucurie, de liniște în care toți suntem buni, cum se zice. Toți suntem buni și toți suntem frumoși, toți suntem cu minți și patimile și păcatele noastre nu se văd. Se văd la vreme de încercare, la vreme de limită. Și orice primire a harului dumnezeiesc cu nepăsare sau ca un furt șmecherește, spunând numai cu gura că vrei și că așa, dar tu nevrând, poate fi foarte periculos. a te apropia de păcate, a trăi într-o viață nepăsătoară, a trăi o viață în care te încrezi în păcate, trăiești în păcate, îți plac această viață departe de Dumnezeu și rece și nepăsătoare și tristă până la urmă, dar îți place această viață și o alegi, dar în același timp ceva din conștiință spune că ar trebui să te împaci cu Dumnezeu și o faci formal, un fel de formalism, dar tu de-abia aștepți să te întorci la viața ta cea plăcută, a locuirii împreună până la urmă cu puterea Întunericului, că nu este puterea Dumnezeu acolo, cu puterea lumii acesteia, cu veacul acesta, o împăcare prea deplină și prea clară cu veacul acesta și în același timp să ai și un picior în împărăția cerurilor, să te împaci cu Dumnezeu. O asemenea relație, o asemenea așezare a lucrurilor este foarte periculoasă. Harul lui Dumnezeu este ca un foc. Cum vă spuneam și în alte dăți, cu Dumnezeu nu te bați pe umăr ca și cu un băiat bun și zici, băiat bun. Dumnezeu este totuși foc arzător. Adică este fratele tău, este prietenul tău, este tatăl tău, este totul, dar este cutremurător, este înfricoșător. De frica ta, Dumnezeu le-a încremenit călăreții pe cai, adică toată puterea. Pentru ei, în vremea aceea, calul și călărețul și căruțele care erau freasă de cai erau puterea cea mai mare. Era tot ce putea fi mai înfricoșător când veneau aceștia în război. De mai târziu cu armurile și cu zângănitul lăncilor și cu carele de fier din spate. N-avea nicio șansă în fața acestei puteri. Era puterea omenească. De aceea zice Pavel, ei cu cai și cu călăreții, iar noi cu Dumnezeu nostru. Ei se laudă cu cai și cu călăreții, iar eu mă laud cu Dumnezeul meu. Când zice, de frica ta Dumnezeu le-au încremenit călăreții pe cai, e ca și cum ai spune, toată puterea omenească, toată încrederea în ce spate da lumea, toată liniștea pe care ți-o dă oamenii, asigurările, liniștea, prietenii, relațiile, sunt zero în fața Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu te ajută, ești nimeni, ești nimic. Te faci praf și pulvere. În clipa în care Dumnezeu își întoarce față sau nu-și mai trimite ajutorul său. Despre asta e vorba. Deci, în fața lui Dumnezeu trebuie să fie și această frică cutremurătoare și să nu te joci cu Dumnezeu, să nu crezi că îl înșel pe Dumnezeu, să nu crezi că îl viclenești pe Dumnezeu, să nu crezi că îl duci cumva cu bombonica pe Dumnezeu, că el nu înțelege, dar tu îi spui, dar nu faci, zici, dar nu îl pui în lucru, exprimi, arăți, dar nu faci. Aceste lucruri sunt grele. Acestea duc la boli, acestea sunt semnele dragostei lui Dumnezeu față de tine, atâta timp cât tu vrei să te apropii de El, o spui în cuvânt, te străduiești în vorbă și într-o anumită făcișare exterioară, dar interior nu vrei, Dumnezeu te ajută. Dacă te-ai apropiat de El, nu te va lăsa să pieri așa. Și atunci, ajutorul pe care ți-l dă, dacă tu nu vrei să schimbi mintea și inima, ajutorul pe care ți-l dă este de multe ori secătuirea interioară, o secetă și o secătuire interioară înfricoșătoare, pe care cei mai mulți o simțiți. Așa este cel mai fin ajutorul lui Dumnezeu, pe care l-au aproape toți creștinii. O secătuire și o stare de acedie pe care ți-o trimite Dumnezeu și care nu găsești, în care tu, despre aceasta scrie foarte mult o sfântă, Maria din Ucraina, din secolul XIX, scrie, vorbește ea și spune că o parte din starea aceasta de plictiseală, de neputință, de secătuire interioară a inimii, a sufletului, a minții, din nesfârșitele gânduri care vin asupra minții și învârtoșări și cârteli, care se întâmplă să fie mai ales asupra creștinilor, este din pricina faptului că aceștia se apropie de Dumnezeu, dar o fac mai mult în vorbă decât în faptă, nu sunt hotărâți împotriva păcatelor, sunt doar așa, formal hotărâți, dar când vine păcatul, aleg cu ușurință, și atunci Dumnezeu îi ajută prin această secătuire, prin această neputință de a-L găsi pe Dumnezeu. Asta e cea mai frumoasă și cea mai înaltă formă de atenționare. Că nu știi cum să-L găsești și nu-L găsești și nu-L simți și nu-L poți pipăi și nu te poți apropia de El și nu-L mai găsești deloc într-un fel. Și după aceea secătuire interioară și a minții și o luptă nesfârșită a minții în gânduri întunecate și iar inima se simte secătuită și moartă. și caută însetată pe Dumnezeu. Oricum nu se mai poate odihni nimic altceva decât Dumnezeu. Poți să sorbi cu nemiluita mii de filme, să te uiți la tot felul, să mergi la nesfârșite concerte. După ce te-ai atins de Dumnezeu, seceta aceasta pe care o simți și pe care Dumnezeu o îngăduie, nu mai poți umple cu nimic, orice ai face tu, orice distracție vrea să iei, orice ai, ceea ce pe ceilalți îi odihnește foarte mult, care nu s-au atins încă de Dumnezeu sau nici nu s-au atins o dată serios și nici nu au căutat să se atingă de El, și pe care pentru ei ți se pare că îi odihnește și îi liniștește, deși nici pe ei nu îi odihnește de plin, pe tine nu te mai poate odihni orice ai face. De aceea, de multe ori, acești creștini, așa zis creștini, care s-au apropiat vreodată de Dumnezeu într-un fel sau într-altul și pe aceea s-au îndepărtat, ei ajung să facă cele mai mari și mai nebunești lucruri. Ei ajung să-și caute această sete. Ei devin cei mai mari bețivi, ei devin cei mai mari cartofori, ei devin cei mai mari fumători, ei devin cei mai mari destrăbălați, ei devin... Pentru că caută de 10 ori mai mult să-și umple acel gol interior și nu-l găsesc. Acest gol l-a simțit Iuda. E un gol care se aseamănă cu golul pe care l-a simțit Adam când s-a îndepărtat de Dumnezeu, dar este însutit în mit mai grav decât ce a simțit Adam și Eva când au căzut din rai. Acel gol și acea goliciune pe care nu știau cum să-și o acopere, pe care nu știau cum să o... ce să facă, unde să se ducă. Și copilărește și-au gusut ei din frunze de smochin care erau cele mai late. Un acoperământ, că credeau că asta le va aduce liniștea și acoperământul peste goliciunea lor. Dar nici povestea asta nu le aduce nicio goliciune. De aceea, întrebarea lui Dumnezeu, cine ți-a spus că ești gol, e atât de grea și atât de adâncă, atât de... nu știu cum să vă spun. E întrebarea care pune degetul cel mai priceput pe rana cea mai adâncă. Dar Adam n-a știut să se folosească atunci de acest chirurg, de acest doctor, cum nu mai este altul, cum este Dumnezeu, și care s-a atins de sufletul lui și a zis, cine ți-a spus că ești gol? Dacă el ar fi spus, el de fapt, în momentul acela, Dumnezeu aștepta ca un fel de spovedanie din partea lui Adam. Să zic că eu însumi am simțit asta în momentul când am făcut asta. El n-a răspuns la întrebarea asta. N-a vrut să se spovedească Adam, știți? N-a vrut. El avea în universul interior și nu îi se părea că Dumnezeu nu știe și are el și rezolvă el. O mare greșeală, o imensă greșeală. Crede că va, cumva acolo în universul tău interior, în fricile tale, rezolvi tu cumva cu dracii pe acolo. Te învârți și le zucești și le rezolvi tu. Nu rezolvi nimic. Nu poți face nimic. Goliciunea aceasta a simțit-o Adam, a simțit-o Eva și nu știau ce să facă, că s-o acopere. Aceasta au resimțit-o după aia și mai puternic Cain și toți urmașii lui, care o goliciune interioară în care nu știau unde să fugă și ce să mai facă. Adică nu se rezuma numai la goliciunea pe care a simțit-o Adam și Eva. Mai mult decât atât. Unde să se ducă și ce să mai facă? Și întreba Cain, și acum unde mă voi duce? Ce voi face? Unde să fug de la fața ta? Oricine mă va întâlni, mă va ucide. Groaznic ce trăia Cain. Și a încercat Cain după aia să o acoperă prin muzică, prin metalurgie, prin... Ei au fost primii metalurgiști, lucrători în metale. Ei au fost primii suflători din fluier, fiii lui Cain. Pentru că încercau să-și acopere acest gol. Făceau orice ca să uite. Orice. Într-un fel, creatorii și începătorii civilizației și ai culturii sunt fiii lui Cain, care au încercat, și să știți că chiar dacă oricine zice ceva împotriva culturii și nu zice nimic, este văzut acum ca un fel de nazist. Știți că naziștii, ministrul al culturii și propagandei germane, a zis, când aud cuvântul de cultură, vine să pun una pe revolver, zicea el. Și atunci, dacă zici ceva împotriva culturii, ești nazist. Nu. N-are nimic cu cultura, dar ea poate deveni multora formă de acoperământ fals al acestei goliciuni. Și cei mai mulți o să vedeți că poți să fii un mare om de cultură, poți să fii un mare artist, poți să fii... dar tu ca om să fii o... nimeni să nu-și dorească să stea lângă tine și să fii un om de nimic. Asta nu înseamnă că ai morală, asta nu înseamnă că ești... că ai un cod de legi pe care le ții, că ai o rânduială, că ai o liniște în sufletul. Nu înseamnă nimic, înseamnă acoperământ fals cu care te vei roda toată viața de multe ori și vei disprețui pe ceilalți și îți vei îndreptăți toate cădările și toate prostiile tale și le vei coase un veșmânt foarte frumos deasupra, zicând că așa trebuie să fie. Și asta devine cultura. Cultura a fost începută de fiul lui Cain. care au încercat să-și acopere acest gol înfricoșător care este lipsa lui Dumnezeu, lipsa prezenței Lui, dar care nu este o pedeapsă, ci este o mână întinsă lui Dumnezeu de a-L căuta cu adevărat. Pentru că nu există moment mai viu de a-L căuta pe Dumnezeu și mai consistent și mai serios decât atunci chiar când îi simți lipsa. Înțelegeți? Credința noastră începe prin a simți în primul rând lipsa lui Dumnezeu. Deci nu, tocmai lipsa lui Dumnezeu și căutarea Lui disperată, dar în același simțământul lipsei Lui ne spune nouă că Dumnezeu există mai mult decât orice exterior, decât orice logică, decât orice știință, decât orice experiență exterioară, decât orice minune văzută. Nu acela ne spune nouă că există Dumnezeu. Nouă ne spune că există Dumnezeu mai mult și căutarea noastră disperată după Dumnezeu. Și cum putea materia evoluând să dorească ceva ceea ce n-a văzut niciodată? Ea se adaptează perfect la ceea ce vede. Ea se adaptează perfect la ceea ce este și nu interesează nimic mai mult de atât. Și totuși omul are dorință, când îi simte lipsa de Dumnezeu, simte nevoia să-L caute, să-L găsească, să-L locuiască cu ceva. Nu poate concepe că nu este ceva, undeva, cândva. Dar ce să mai zicem de dorința sufletului, care este suflet și nu este materie, după veșnicie. El nu poate să înțeleagă că va muri. El nu va muri. Cum să moară? El nu-și poate imagina că va muri definitiv, irevocabil. Asta e o dovadă a existenței veșniciei și a lui Dumnezeu. Faptul că sufletul caută pe Dumnezeu înseamnă că la un moment dat, în clipa creației, în clipa în care Dumnezeu l-a zidit pe acel suflet, el l-a văzut o clipă. Și acea întâlnire cu Dumnezeu nu poate fi uitată. Nu mai poate fi uitată. Chiar dacă tu o acoperi cu neștiință, cu nepăsare, cu uitare, cu faci orice, nu poți să nu ai în adâncul inimii tale un gând că este ceva și să-L cauți pe acel ceva, cu cămară, pe acel cineva. După Cain au fost și alte căderi mari, dar parcă cea mai urâtă și cea mai dureroasă este a lui Iuda, care s-a simțit gol, care după ce a făcut ce a făcut și l-a vândut pe Dumnezeu văzut, pe Dumnezeu împlinit în fața lui, cunoscut, pe cu care a stat zile și săptămâni și luni și ani, cu care a vorbit, cu care din mâna căruia a primit pâine și mai ales de la care a primit împărtășania în noaptea cinei ce taină, în clipa aceea, pentru că și de aici am plecat, pentru că el nu era pregătit în această întâlnire cu Dumnezeu, în clipa aceea s-a făcut în el un gol înfricoșător, prezența lui Dumnezeu. Deci, ce se întâmplă? Cum ziceam de această Sfântă Maria din Ucraina, Gatcina se numea, Maria Gatcina. Ea zicea la creștini, atunci când nu fac tot, și cine poate să zică că face tot, la apropierea de Dumnezeu, de Sfintele Taine, de orice Sfântă Taină, nu numai de împărtășanie, și când lasă multe în urmă și mai ales sunt nepăsători și leneși în lupta lor cu păcatul, dragostea lui Dumnezeu se descoperă prin acest gol interior. Simți acest gol interior. Acest gol interior e o chemare a lui Dumnezeu către tine foarte subțire, foarte înaltă. El te cheamă spre sine. Să nu cumva să-ți imaginezi că l-ai găsit în statismul tău și în nepăsarea ta și în liniștea ta tâmpă. Și las că merge și așa. Să nu cumva să-ți imaginezi că l-ai găsit acolo. Dumnezeu parcă se retrage, dar nu se retrage. El se dă parcă la o parte, dar nu se dă. Adică nu te lasă singur. Niciodată nu te va lăsa. Dar se face ca un fel de gol, de nu-L găsești. Unde este Dumnezeu? Îl cauți disperat. Dar să știți că în căutarea aceasta de care Părintele Sofronie vorbește foarte mult și în care spune că această căutare, această încordare de a-L căuta pe Dumnezeu este, de fapt, esența vieții duhovnicești. Această încordare continuă, ziua și noaptea, de a-L găsi și de a-L căuta pe Dumnezeu, este totul. Și este și bucuria și esența și tot. Și de fapt, în această căutare este și începutul găsirii lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu îi și spune lui Pascal. Când Pascal îi zice, Doamne, de ce ai plecat? Unde ești? Și Dumnezeu îi răspunde, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Adică, în sine căutarea e o găsire. Să nu vă închipuiți acum, apoi atunci mai bine nu mă mai spovedesc, nu mă mai împărtășesc, pentru că am viață liniștită duhovnicească. Nu. Când intri cu Dumnezeu în arena aceasta a lucrării, nu intri ca și cu un instructor tâmp și tălâmb și slab, care te lasă să conduci cum vrei și lasă că merge și așa. Și cumva intri cu cel mai mare educator, cu cel mai mare pedagog, cu cel mai mare și desăvârșit învățător. El știe cum să te atragă spre cele înalte. Problema noastră este să răspundem bine la aceste... Nu să abandonez ca un copil prostuț, care, păi, nu mă simt bine, simt așa un gol, plec. Nu, golul acesta e zidit de Dumnezeu sau e pus de Dumnezeu acolo în tine ca să tu să te ridici, să urci, să cauți, să spui întrebări, să vezi unde ai greșit, să încerci, să încerci. Și toate sunt date cu atâta subțirime, cu atâta înțelegere, cu atâta finețe ca tu să nu cazi. Și să știți, dacă mergeți pe această cale, chiar dacă ea pare foarte grea, toate aceste, cele mai mici lucruri pentru Dumnezeu și înainte de Dumnezeu, cele mai mici trăiri ale tale, dacă ați putea crede lucrul ăsta, că cele mai mici trăiri ale tale, cele mai mici stări sunt cunoscute și sunt mai importante ca constelații întregi de stele. Sunt mai importante înainte de Dumnezeu aceste lucruri. Chiar dacă vouă vi se pare aia chiar așa. Chiar așa. Și în funcție de acestea se face se modifică și de la temperatură, la timp, la vreme, la așezarea lucrurilor, la tot în jurul tău. În funcție de această luptă interioară, aceea este preferită de Dumnezeu. Aceea este, acolo este lupta. Acolo este Dumnezeu. Iar Dumnezeu care este nascuns și vede cele ascunsele tale, zice Mântuitorul. Dumnezeu care este nascuns în adâncuri. Ascuns înseamnă și adânc. Dumnezeu care este în adâncuri, acolo unde se desparte sufletul de duh, în subțirimea aia, ca o sabie, cu două tăișuri care intră între suflet și duh. Cine poate să știe unde e sufletul și cât e duhul și ce e duh și ce e suflet? Suntem așa, acolo, la un nivel, habar n-avem. Și Dumnezeu intră până acolo, între cele mai subțiri și mai adânci trăirile ale noastre și le știe. Și Mântuitor, tocmai în contextul ăsta în care zice că iar Dumnezeu care este nascuns și vede cele ascunse ale voastre, tocmai în contextul ăsta zice și când te rogi, nici nu trebuie să spui ce vrei sau cum, pentru că Dumnezeu știe dinainte ce ai tu nevoie, auziți. Nici n-ai nevoie de cuvinte, că El știe dinainte. Dar asta o spune ca un fel de... Deci după ce vorbește de lucrurile cele ascunse, cele subțiri, zice, iar legat de partea asta superioară, nici măcar nu vă faceți probleme că știe dinainte ce aveți voi nevoie de a le formula voi, de a începe voi să ziceți, aș avea nevoie totuși de nu știu ce. Te-ai trezit după 3 zile. Măi, cred că aș avea nevoie de nu știu ce col ministerial. Oho, Dumnezeu știa dinainte de a te gândi tu așa și de a formula și de a apărea problema în sine că tu ai nevoie, înțelegeți? Dar asta o pune Dumnezeu ca într-un fel de oglindă cu cele mai... Ca și cum ar spune, păi dacă de ăsta Dumnezeu știe dinainte, ce gândiți voi despre cele de la dâng, cele din subțiri, cele mari, acolo unde se zidește și se construiește sufletul. Acolo se construiește sufletul. Acolo se așează lucrurile. Acolo se formulează, așa zisa noastră, persoană, personalitatea noastră. Acolo, în luptea aceea, în finețea luptei acelea, subțiri, ca pe un fir de ață pe care trebuie să umbli. Dar acelea pentru Dumnezeu sunt foarte importante. Noi aproape că am uitat să coborâm la nivelul ăla, numai de mult, numai noi suntem la nivelul așa, pe casă, umblăm pe casă, sunt acolo în beciuri, jos. Știți? Ori Dumnezeu, prin această secătuire, prin această secetă, te cheamă în adânc, te cheamă jos, te cheamă la... te cheamă acolo unde se zidește sufletul, acolo unde sunt izvoarele cele adânci, de unde poți iară să dai drumul la izvoarele cele adânci ale Harului, unde este Dumnezeu în smerenie, acolo în adâncuri, acolo este Dumnezeu. Ori pe Dumnezeu îl găsești acolo la baza lucrurilor, la baza ființelor, la începutul, principiul tuturor lucrurilor, acolo, la baza ființei tale îl găsești Dumnezeu. Așa, în superficii și în înțelesurile exterioare, nu prea îl găsești. De aceea Dumnezeu trimite această stare de tristețe părută exterior, de nemulțumire, de neliniște, de gol interior. Și cu cât harul spre care vrei tu să tinzi este mai mare, cu cât ceea ce vrei tu să ajungi să este mai mare, cu atât și tu te împărtășești cu el și nu ești în consonanță cu el, cu atât acest gol interior este mai mare. Adică cu atât chemarea lui Dumnezeu este mai puternică. Cu atât, ca și cum ai zice, vreau să fiu în clasa, eu sunt în clasa a doua de școală generală și vreau să fiu la liceu. Bine, zice Dumnezeu. Și atunci te ridică de jos, sau vrea să te ridice de jos și cere de la tine o mult mai mare și constantă luptă. Ori aceasta se manifestă în primul rând și în primul rând prin acest gol interior, această luptă și secătuire interioară, care se cere cumva rezolvată, umplută, curățită și nu știi cum să faci, începi să spui probleme și începe lupta interioară. Dar se vede acest lucru nu numai în aceste interioare, ci chiar și în... Dar despre acestea nu o să vorbim acum. Și chiar și în probleme exterioare. Probleme care țin de boli, de suferințe, de dureri. Dar nu mai multe sau nu mai grele decât la ceilalți care nu știu de Dumnezeu. Nu. De multe ori mai puține și mai cântărite. De fapt, aceste lucruri se pot vedea, cum să vă spun eu, ca să înțelegeți, să nu pară prea complicat ce vreau să, și să formulez eu bine ceea ce am gândit, dar nu știu să formulez. Le puteți vedea în istorie. Secătuirea interioară a ortodoxilor, care sunt biserica primară, există o secătuire, există un gol, dar este mult mai mic decât al catolicilor, pe care îl vedeți. Ei au o depărtare. Au fost un moment când au ieșit. Cu cât depărtarea aceasta și cu cât ruperea de adevăratele rânduire ale Dumnezeu și de adevăratele trăiri pe care, și adevărata cale pe care trebuie să merge este mai mare, cu atât această secătuire este mai puternică, este mai dureroasă, este mai adâncă. Asta nu înseamnă că e o pedeapsă în Dumnezeu. E o chemare lăuntrică pe care începeți să o vedeți că are roade, începe să aibă roade acum. Adică oameni și părinți mari, duhovnicești din catolicism, trec spre ortodoxie. Încep să vină foarte mulți. Asta am văzut în Franța când am fost acum la sfârșit de august. La școala de vară de acolo, de lângă Bordeaux, erau mai mult de jumate din comunități ortodoxe franceze. Dar erau oameni cei mai aleși, poate, din catolicism, care au trecut în timp, din anii 70 încoace, la ortodoxie. Și trăiesc ortodoxia, se străduiesc și au simțit această goliciune interioară înfricoșător. Nu știau unde să găsească odihna. Nu mai găseau niciunde rost și liniște. Până nu au găsit ortodoxia, unde au început să... Au ajuns la smerenia aceea, că e foarte smeritor să treci la ortodoxie, știți? De la catolicism acela, foarte bine rânduit și foarte... Ei, care erau principalii, promotori și erau în frunte acolo, a trebuit să intre în comunitățile noastre mai difuze, mai... Așa, mai fără rânduială, mai cu mai mulți episcopi, mai cu certuri, mai cu nu știu ce, mai cu... Ei nu le înțelegeau lucrurile astea, erau peste puterile lor. Și trebuia să fii foarte zmerit să intri în asemenea comunități, să te adăpostești, să rămâi zmerit acolo, să asculți de unul care n-are nici jumate din cât ai tu cunoștințe. Și au făcut asta, dar au găsit izvoarele și adâncele smereniei și de acolo au început să zidească. Ce zidesc ei acum e mult mai viu decât de multe ori ce avem noi, pentru că ei chiar și-au pus serios problema. Și-au început de jos. Dar mai este un lucru pe care trebuie să-l constatăm. Toate aceste ruperi, toate aceste desprinderi au un moment de... au o stare de bucurie exacerbată, de veselie a libertății. Așa au avut și catolicii când s-au despărțit. A fost o nebunie atunci. După Marea Despărțire, 1054, a fost nebunia cruciadelor, a fost nebunia cuceririlor, căutării crucii, tot ce știți, construirea catedralelor. A apărut că, uite, Domne, unde era adevărul, uite, Domne, aici puterea, uite. Dar cu cât a trecut timp, această stare de bucurie, de părută bucurie, de care era, de fapt, mai mult, știți cum se zice, moartea împăraților, bucuria proștilor. Mai mult asta e. Exact cum orice schimbare de guvern, se bucură oamenii că s-a schimbat ceva, s-a anulat ceva, să mai vină alții acum. Adică e un fel de bucuria libertății. Am scăpat, fericire, nu știu ce, calea noastră, libertatea. Dar dai de secătuire. Secătuirea e tot mai mare. Dar să-i lăsăm pe vieții catolici, care oricum sunt mai apropiați de adevăr, să-i luăm pe protestanți, cu câtă fericire au ieșit luteranii, calvinii, plin de strădanie pentru adevărurile veșnice ale Scripturii. Numai Scriptura, numai credința, numai harul. Așa rostau peste tot. Comunitățile de care treceau la protestantism deveneau dintr-o dată vioaie. Parcă se umpleau, așa zis, de Duhul Sfânt. Dar nu se umpleau de niciun Duh Sfânt. Se umpleau de entuziasm remelnic. Numai că bucuria și consistența acestor comunități a fost mai scurtă decât a catolicilor. Și au ajuns din nou pe catolici și au ajuns mai slab decât catolicii. Luteranismul, calvinismul, tot ce înseamnă protestantismul actual, care mai ales în țările nordice și în Europa de Nord, e la pământ, e mult mai jos decât lumea catolică, care a avut căderea ei, dar oricum a rămas la un nivel de plutire minimală, pentru că ei sunt mai aproape de adevăr. Aceștia au avut bucuria lor extraordinară și puterea de a cuceri cât mai multe comunități și de a face și de a propovădui, dar au căzut mult mai repede Și perioada de cădere este mult mai rapidă. La 100-200 de ani ei deja cad, e așa, ca o urcare rapidă și pe aia coborâre așa încât aproape că țările nordice au ajuns păgâne. Aproape păgâne. Nu se mai declară creștini, nu mai se socotesc creștini. Mai grav, acum apare și mulți se înfricoșează de noile mișcări neoprotestante și harismatice. Aceștia sunt tot așa, tineretul trece, fericire, bucurie, plăcere, nu știu ce, facem, trecem, prindem cât mai mulți dintre noi, dar aceștia au căderea mult mai rapidă. Nu o să trebuiască să treacă sute de ani. O să trebuiască să treacă zeci de ani și o să aibă căderile acestea și se ajunge la, aproape la demonism. Căderile acestea sunt așa de grave și așa de rapide, încât sfârșitul este un fel de nebunie din perspectivă creștină, asumarea tot felul de, sau introducerea în Scriptură și în legile lui Dumnezeu a tot felul de lucruri care nu sunt ale lui Dumnezeu, asumarea aproape întregii lumi, păcătoșeniei și introducerii în Evanghelie și în învățătură și până la urmă aproape demonism, aproape revoltă împotriva lui Dumnezeu. Spre asta se ajunge. Astea sunt, de să n-aveți frică. Asta arată istoria. Așa s-a întâmplat. Ei simt golul acesta mult mai repede și o să vedeți, foarte repede și îngrozitor de dureros. Oricât de mult s-ar entuziasma și ar trăi într-o stare de fuziune și de pe falsă, n-au fondul și cad și căderea aceasta este mult mai mare. Problema e că această cădere și acest gol nu este o pedeapsă de Dumnezeu, ci este o chemare. Și la chemarea asta noi trebuie să fim pregătiți să răspundem, pentru că ei, Dumnezeu îi cheamă, dar oare are pe cine să scoată în cale sau în fața lor să spune, fiți așa, iată aici adevărul, iată am păstrat în biserica asta aprobădită, veche, obosită parcă, dar aici e adevărul, în praful ăsta e adevărul, luați-l și citiți-l. Numai noi să nu cumva să fim ca fii rămași acasă care am fost mândri și băgăci și ne-am bătut cu cărămida în piept că noi am stat aici, am muncit și am drept și să-l alungăm afară pe fiul risipitor care se va întoarce cu multă râvnă și cred că va veni vremea ca mulți dintre cei care acum sunt în secte să se întoarcă. Biserica ortodoxă va rămâne tot așa. Va avea totdeauna focul lăuntric în tineri și în credincioși, dar va părea din exterior mai neputincioasă, mai slabă decât unele secte care acum sunt în plină vioiciune și lucrează și fac. Dar acelea vor pieri și aceasta va rămâne. Dar toate acestea vorbesc despre această secătuire care e un fel de chemare aspră a lui Dumnezeu. Este o chemare aspră, aș zice blândă în același timp, dar și aspră a lui Dumnezeu. Pe lângă chemările celelalte care sunt în genere, suferințele, durerile, neputințele, lipsurile, aceasta este de fapt cea mai aspră până la urmă, pentru că aceasta orice ai face nu poți odihni, nu poți liniști, nu poți face nimic până când Dumnezeu nu va umple el acest gol, până când nu vei găsi calea sau adevărul, sau cu sinceritate îl vei căuta și Dumnezeu nu ți-l va descoperi. Nu poți face nimic. De fapt, omul a fost pus să lucreze și să păzească raiul, iar această poruncă rămâne veșnică. Este prima poruncă pe care a primit-o omul. Prima. Lucrează și păzește raiul. Raiul este în primul rând interior, să știți. Iată împărăția celor este în inimile voastre, zice Mântuitor. În inimile voastre. Deci păzirea inimii noastre, păzirea inimii de duhuri necurate, de răufăcători, de minciună, de prefăcătorie, de tot ceea ce poate să intre să stăpânească inimile noastre, de idoli. Or, asta e rostul, asta e rânduiala noastră, asta trebuie să facă omul. Și oricum omul va păzi și va lucra inima. Depinde ce va păzi în inimă. Și aici este o întreagă cădere. Și despre asta aș vrea să vorbesc și cu asta să închei, că e prea mult totuși. Și aici este o prima dată omul chiar a păzit și a lucrat raiul, acolo în rai, o vreme. După care a căzut și a început să păzească, să lucreze un alt rai. A înlocuit pe Dumnezeu din inima lui cu un Dumnezeu fals, cu zei, cu fricile de fenomenele naturii, de stihii, pe care le-a numit și l-a personificat și l-a numit rai, l-a numit zei și de fapt erau demoni, care repede s-au grăbit să ia locul acestor zei și să lucreze din acești zei. Și repede s-au grăbit. A fost o invenție a omului, o căutare a omului, a lui Dumnezeu, greșită în făpturi și în oameni și în stihii și în natură, dar pe care a locuit-o repede diavolul. Și, dar măcar această, și totdeauna, Și totdeauna acest rai pe care și-l alege omul sau și-l face omul în inima lui este apărat cu o sârdie și păzit. Depinde ce ți-ai pus în inima ta. Fiecare are câte ceva. Ei, a fost vremea aceasta când marea majoritate oamenilor aveau raiul lor interior, inima lor, aveau zeii, zeitățile. Deci orice puteai să faci, de orice te puteai atinge, dar numai să nu zici ceva împotriva zeului nu știu care sau să nu faci ceva gest profanator despre zeul nu știu care, că te ucidea sau oricum deveneai vrăjmașul lui. Asta a fost vremea. Și a fost o vreme bună asta totuși față de ceea ce va urma. Adică căderile sunt tot mai mari. După ce au fost zeii, asta era totuși o chestie de comuniune, era o chestie de lepădare de sine. Nu erai tu acolo în inimă, era un zeu oarecare, era cineva. Și erau toți împreună închinători la acel zeu. Era o chestie așa ceva. Era o comuniune și în același timp nu era egoism. Era un fel de altruism. Dar căderile erau tot mai mari. În inimă tot mai mult și tot mai mult, deși de atunci începea să fie diavolul prin acești idoli, dar locuirea diavolului în inima noastră este tot mai dureroasă și tot mai grea și mai urâtă. Dacă se poate mai urât decât idolatria. Se poate. Au fost regii, au fost împărații, au fost orânduirile sociale, au fost legile vremii, dar în primul rând regii și împărații pe care i-au socotit ca niște zei sau semizei și care le-au slujit ca unor zei și unor dumnezei, și aceasta e o cădere mult mai mare. Nu mai avea nimic, măcar erau intangibili acei zei, erau pe undeva, pe sus, aceștia erau tangibili și erau foarte apropiați și erau oameni. Și până la urmă se identificau cu rânduirile sociale pe care le promovau, cu regatele, cu dorințele, cu luptele, cu războaiele pe care le declanșau. Iar aceștia au slujit ca niște nebuni acestor, ca niște ieșiți din minți acestor zei păruți care erau oamenii, sau chiar o rânduire socială, sau chiar regatul acela devenea ca un fel de zeu în inima ta, căruia trebuia să-i slujești până la moarte, pentru care trebuia să-ți dai viața, pentru care trebuia să-ți pui inima, să pui totul, totul. Așa este o cădere mult mai mare. După aceea, în timp, a apărut naționalismul, etnicismul, a început să fie neamul văzut astfel. Neamul ca o entitate spirituală, ca ceva pentru care trebuie să mori și care s-a așezat odată cu apariția națiunilor, foarte mulți oameni l-au înlocuit pur și simplu pe Dumnezeu cu neamul. Și cu doleanțele, așteptările, nădejdile, care nu sunt rele în sine, dar a înlocuit pe Dumnezeu cu neamul, nu e bine. Și nu e bun lucru. Și este mai mult și mai jos decât ce era înainte. Și tot mai mult se diminuează acest culoar. Cu cât ne urcăm în sus, spre idolatrie și spre căderea omului în rai, era măcar un nivel, cum să zic, mai larg de oameni, de mulțimi, care credeau într-un fel, erau într-un fel, se lepădau cumva de sine pentru acel ceva. Cu cât coborâm în jos, spre vremurile noastre, acest culoar se îngustează și noi ne apropiem de egoism absolut. De eu însumi, asta de fapt e sfârșitul iadului, talpa iadului, aici este egoismul absolut. Eu cu mine însumi și atât. Eu sunt zeu și nimeni altcineva. Și națiunea la fel, cuprindea totuși un număr imens de oameni. Era totuși ceva, era un altruism, urai pentru alții, destruiai pentru alții. Era o nebunie, era o idolatrie, era un locuire al lui Dumnezeu, dar era pentru mai mulți, era ceva, era o lepădare de sine. De la aceasta s-a coborât și se coboară și se va coborâ totdeauna. Spre zone tot mai mici, spre regionalisme, spre numai noi moldoveni, numai noi olteni, numai noi ardeleni, numai noi. Se coboară și mai jos, spre neamuri de familii întregi, în care familia mea e pe primul loc. Te-ai atins de familia mea, te-ai atins de Dumnezeu. Orice poți să zici, dar ai zis de mama, te-am ras. Ai zis de nu știu cine, te-am tăiat. Adică transformarea acestor realități în care ne pune Dumnezeu și familii în care ne așează Dumnezeu în centrul vieții noastre. Ideal, în început și sfârșit, fără de care nu se poate trăi. Moartea oricărui apropiat nu mă interesează, dar moartea cuiva apropiat mie mă distruge și mă termină. Ai mei sunt nemuritori, ceilalți nu mă interesează. O coborâre și mai mare sunt un fel de spre familia pe care mi-o aleg eu. Prietenii, cunoscuții, tot un fel de familie de pe care mi-o aleg eu. Și care este mult mai egoistă decât cealaltă în care nu ai ales nimic. Ai fost țipat acolo și asta este. Și trebuie să ții la oamenii aia că trebuie să ții și trebuie să te întorci la Dumnezeu și El este adevăratul Dumnezeu și El este adevărată familia ta. Și aici toate deviațiile ale prieteniei, de la prietenia obișnuită și curată și frumoasă în Dumnezeu până la prietenie de toate înțelesurile, toate formele, prietenie în păcate, prietenie în beție, prietenie în desfrânări, prietenie în homosexualitate, prietenie în orice vă puteți imagina. Totul sub acest acoperământ, iubirea, prietenia între noi. Nu contează între cine și cine, nu contează pentru ce. Nu contează ce presupune dacă eu iubesc să omor jumate de sat numai ca să stau cu prietenul meu sau cu nu știu cine. Nu contează. În numele prieteniei, în numele iubirii se face orice. Înțelegeți? Dar e o coborâre și mai jos. Spre egoism și spre alegerile mele personale, așa cum îmi trece mie prin cap. Nici măcar nu mai am smerenia de a vedea ce aleg și alții. Când alegeau neamul, când alegeau rânduirea socială, când alegeau, eu știu, imperii, când alegeau zei, când alegeau... Măcar era o chestie, că te supuneai și te integrai cu ceilalți și era un fel de smerenie, că nu te credeai cu buricul pământului. Pe când acum, coborârea e tot mai mare și spre cel care se socotește el pe sine, singurul care alege bine, singurul care are liberul arbitru, singurul care poate decide, singurul care poate hotărâ. Și de la prietenie, eu însumi. Egoismul absolut. Care au un prim prag mai frumos, mai drăguț, interesele mele materiale și ale lumii de aici și de a mă păzi, de a fi bine, de a mă conserva și de orice să te atingi numai de ceva din avutul lui sau din cele ale lui, că te-ai atins de Dumnezeu și inimile lui acela e Dumnezeu, sau anumite obiecte sau mașina cuiva pe care o bibilește și cu care doarme, cum sunt unii care dorm și cu motocicletele în pat, la propriu, sau cu cine știe ce altceva, și după aceea coborând și mai jos sau mai în profunzimea răului, când interesele nici măcar nu mai sunt eu, nu mai mă identific cu niște interese exterioare, materiale, ci mă identific cu niște interese ale mele, interioare, ale sufletului, care ține de egoism, de a fi lăudat, de a fi cinstit, de a fi privit bine, de a fi vorbit de bine, cu mine însumi, în cele mai adânci ale mele, dar cum le aleg eu și cum le hotărăsc eu, care este aproape sfârșitul. De orice te poate atinge, numai de cumva, de vreo intimitate, de din universul lui intim pe care și l-a zidit el, cu trăirile lui, cu imaginațiile lui, în care dacă intră cineva, acel cineva trebuie să fie ucis. Spiritual, în primul rând, și după aceea, dacă se poate și... Și până la urmă, șeful cel mare peste imaginație și peste... este diavolul. Imaginația este puntea diavolului. Și încetul cu încetul, din ceea ce ne imaginam și trăiam și mi se părea că mai jos de atât nu se poate, că faci zei ca și centru vieții tale și te închin lor și era diavolul în spatele lor, se ajunge la o locuire cu diavolul în adâncuri, confundat cu tine însuți, cu gândurile tale, cu imaginațiile tale și până la urmă el ajunge marele șef în inima ta și care te va îndemna la autodistrugere, la moarte, la distrugerea altora și la egoism absolut și la ținut și de... Astea sunt treptele căderii. De ce am zis despre aceasta? Pentru că vreau să plec de la cuvântul, și cu asta chiar închei, că am zis prea multe, vreau să plec de la cuvântul Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 13, pe care zice: și-au pus martori mincinoși că l-au luat, Ștefan era mai deosebit decât ceilalți și a început să vorbească prin sinagogi și peste tot să propovedească cuvântul lui Dumnezeu și nimeni nu putea să-i stea în cale și făcea și minuni și făcea, lucra lucruri mari. Și atunci, nevăzând, neștiind ce să facă, s-au dus, l-au prins din mijlocul adunării creștinilor, l-au luat numai pe Ștefan, l-au dus în fața Sinedriului și zice, și-au pus martori mincinoși care ziceau acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii. Și tu te gândești cum un om care era așa de frumos, că chipul lui era ca de înger, se spune, când, iar după ce martorii și-au spus ce și-au spus, ei și-au întors fața către Ștefan și zicea, și când s-a uitat la el, avea un chip ca de înger. Vă dați seama, deci strălucirea aceea vie, adevărată. Și totuși, cum să nu vezi că acest om avea chip ca de înger? Era ca un înger. Cum să nu vezi că făcea minuni cu tremurătoare în numele lui Hristos? Ridica oameni din moarte. ridica oamenii în boli groaznice. Adică făcea niște lucruri. Cum să nu te cutremuri în fața acestora? În numele a cărui adevăr poți să-l ucizi pe acest om? Și îi zic, în numele faptului că nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii. Pentru ei, și locul acela sfânt era idolatrizat, și legea era transformată, schimbată după mintea lor și idolatrizată, era ținută pe un piedestal al inimii acolo și în numele acestea omor totul. Nu contează. De fapt, de cele mai multe ori aceste idolatrizări a legii, a locului sfânt, sufereau o transformare grozavă în funcție de egoismele și de, și de dorințele și de așteptările noastre. Adică ne... De pildă, cei care slujau legii trăiau de pe urma legii. Erau preoții mai mari, cărturarii, care slujau acolo la templu, așa zisei legi, și aveau de pe urma ei viață și familie și tot ce trebuie și până la urmă ei își apărau poziția și egoismul lor mai mult decât legea și pe Dumnezeu. Nu apărau ei pe legea și Dumnezeu. De fapt, ei nu vreau să vadă nimic bun în ce făcea Ștefan și în chipul lui de înger și nimic, pentru că dacă ar fi văzut ceva bun, ar fi trebuit să se autodesfințeze pe ei și să zică, da, are dreptate, noi nu suntem pe calea cea bună, noi trebuie să o luăm și noi pe calea asta, ceea ce spune el este adevărat, uite, se și dovedește prin fapte, ori așa ceva era cu neputință, asta însemna să-ți pierzi mândria în fața poporului, să-ți pierzi rangul, să-ți pierzi locul, să-ți pierzi casa, să-ți pierzi beneficiile, ori asta nu se putea. Și până la urmă, așa zisa idolatrie pe care aveau la lege și la locul sfânt, era de fapt propriul lor eu, căruia îi slujau și pentru care nu erau în stare să jertfească nimic. Să-i jertfească pe toți, să jertfească un neam întreg, dar el să nu se jertfească. Asta de fapt este și acum. Asta este de când e lumea și va fi cât e lumea, în grad diferită la fiecare om. Egoismul nostru este cu adevărat, adevăratul idol. Și de aceea taina împărăției și taina intrării în împărăție este tocmai lepădarea de propriul nostru egoism și uitarea de noi înșine, care se numește smerenie. De aceea, pentru că idolul absolut de la un capăt la altul al istoriei este propriul nostru egoism pe care îl punem pe pedestal, propriul nostru eu și căruia ne închinăm și căruia împlinim orice poruncă și în numele căruia suntem în stare să deformăm orice lege, orice chip al lui Dumnezeu, să nu vedem adevărul evident. Ținite și acum o fată care primise era din ascorul vechi și o fată primise mâncare de acasă și avea o adevărată idolatrie la casă și la locul de unde era. Nu spun care era, ca să nu se simte cei care sunt din zona aceea. Și a primit și a zis, mănâncă un ou de la noi din casă și a îngustat și era stricat. Și a zis, e stricat. Că era fiert. Cum nu să fie stricat? Am și la altul mâncă și tu. Era stricat. Nu puteai să înghiți așa ceva. Și nu sunt un om silos, cum se zice. Nu e adevărat. Da, mama mea nu poate fi nimic stricat. Și l-a mâncat acolo în fața noastră. Ce gust bun ne mai pomeni. Nu se poate. Este incredibil. Se pot deforma și simțurile. Și orice poți deforma de la cârma minții atârnă toată. De la ce ai hotărât și vrei tu. Dacă tu ai hotărât așa, e nemaipomenit, domnule. Ce să mai, gata. Indiferent de miros, de gust, de... nu conta nimic. Alea erau trecute cu vederea sau explicate într-un mod în mintea ei, încât ea credea și a mâncat și celelalte ouă, numai să-și arate că nu sunt stricate. Ceea ce mi s-a părut îngrozitor. Dar ceea ce este îngrozitor la noi toți, pentru că toți facem acest efort extraordinar, în funcție de ce am pus noi acolo, cum ne-am definit pe noi înșine și ne-am pus pe piedestalul vieții, pe piedestalul pe care ar trebui să stea Hristos și în funcție de ce am hotărât și cum ne-am definit și ce vrem noi de la noi înșine și cum vrem să ni se slujească, așa deformăm tot un jur și suntem în stare să jertfim pe oricine pentru acel eu. Deci nu există să... Avem poate un moment de cutremurare, în momentul în care ne dăm seama și vedem un alt om care e alt ego al meu în suferință, în durere, din cauza răutății mele. Avem un moment de oprire, un moment de a opri palma, de a mai da. Și după aia se pune în mișcare mintea și o pui la lucru și că trebuie, că nu știu ce, că nu se poate altfel și continui. Vorbesc de palme spirituale. Vorbesc de nepăsare spirituală, nu neapărat de palme exterioare. Și împotriva acestui egoism înfricoșător vorbește Dumnezeu de la un capăt la altul al Scripturii și mai ales al Noului Testament. Și de aceea totul se ascunde în pocăință, în smerenie. Pocăință însemnând, nu e bine cum sunt, Nu e bine felul cum mi-am așezat firea și Dumnezeului care mă închin, adică eu însumi, ci trebuie să schimb, trebuie să-mi schimb mintea. Asta înseamnă pocăință, metanoia, schimbarea minții și smerenia. Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima. Asta e esențial. De aceea Dumnezeu cere atât de mult asta, pentru că altfel omul nu va ieși în acest egolatrism. Egolatrie, egoism, slujire înfricoșătoare la diavol. Și aici, în versetul ăsta, am făcut un mare, imensă buclă, așa, ca să înțelegeți că și-au pus martori mincinoși care ziceau, acest om a încercat să vorbească, nu încetează să vorbească cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii. Și chiar dacă, probabil că nu, că trebuie să găsească martori mincinoși, că n-a spus probabil niciun lucru necurat, nici despre acel lucru sfânt, nici despre loc sfânt, nici despre lege, ci ei erau convinși că oricum a vorbit, pentru că i-a atacat puțin sau a atins puțin pozițiile lor. Ori a ataca sau atinge puțin pozițiile lor însemna gata, e împotriva legii, împotriva lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, dacă tu să zicem că ești la o fabrică de confecții de mult timp și ești șef pe acolo și cum se coase și cum zici tu se coase și cum să se facă și ce chip să se facă cusăturile și cum ce chip să se facă hainele, numai tu ai dat până acum, până atunci, și se confundă sigla fabricii cu tine, că tu ești acolo, și vine un altul și zice nu este bine cum faci, ai făcut bine anumite lucruri, dar anumite lucruri nu le-ai făcut, tu o să zici, este împotriva fabricii, vrea să ne dărâme. Nu mai contează că el n-a vrut să te dărâme, a zis că n-ai făcut perfect, ai făcut un lucru, dar nu l-ai făcut. Faptul că te-a atins pe tine în egoismul tău, gata, tu zici, fabrica în sine este amenințată de acest nenorocit care a venit să schimbe, nu știu ce vrea să schimbe. Tu nu vrei să se asumi, cum să se atingă de idolul tău, cum să atace zeul care erai tu? Și să scade în fața oamenilor și tu să recunoști că da, s-ar putea, așa ceva nu se poate. E așa se întâmplă și acolo. Aceștia nu dărâmau legea, cum Hristos a zis, n-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Aceștia nu atacau locul cel sfânt, acolo mergeau să se închine. Cum să-l atace? Dar ei nu interesa asta, nu asta era interesant. Pentru ei era faptul că ei erau atinși puțin în greșelile pe care le făcuse legate de lege și legate de locul cel sfânt și nu erau lăudați și asta îi făcea să zică nu. Legea în sine și locul cel sfânt este atacat. Deci, acest om trebuie să moară. Și toate erau în numele acestui idol numit eu însumi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ne întâlnim duminică seara și cred că duminică seara vom începe cu aceste discuții obișnuite pe bani, să nu mai stați pe jos. Să